Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Это программа «Еврозум». С вами Ольга Мискевич. И сегодня в программе «Демократичные силы Беларуси без коммунистов и либералов домовились об механизме выборов одного кандидата».
Особные структуры, удельники термонного процесса, яны не мают самого главного. Не мают кандидатов, претендентов на удел у процедуры выбора одного кандидата.
На во что до нас приезжал министр замежных справ России?
Санкции, конфронтации вообще не наш выбор. Мы не собираемся умолять западные страны эти санкции отменить.
Тебя спешно працовать кассирками у обменниках.
Я это уже забыла, я радуюсь жизни, живу, у меня что прекрасно. Я как работала кассиром, так и работаю.
До гэтых іншых тэм вернемся адразу пасля музычнай паузы. Не пераключайцеся. На нечаканай прэс-канферэнцыі 17 лістапада дэмакратычнай партыі арганізацыі заявілі, што падпісалі пагадненне аб вылучэнні адзінага кандыдата на выбарах 2015 году. Прэс-канферэнцыі ўзялі ўдзел Алексей Янукевіч ад партыі Беларускага народнага фронту, Андрэй Дзмітрыеў ад кампаніі «Гаварыў праўду», Юразь Губарэвіч ад руху «За свабоду» і Ірына Вештарт ад сацыял-дэмакратычнай партыі Беларусі «Грамада». Яны паведамілі, што з пагадненнем згодны таксама і ў БХД ад хрысціянскіх дэмакратаў. Дакумент падпісаў сустаршыня Павел Севярынец. Падпісанты ўсё яшчэ чакаюць згоды ад справядлівага свету і аб'яднанай грамадзянскай партыі. Калі да канца года з пунктамі пагаднення пагодзіцца хаця б адна з гэтых партый, кангрэс па абранні адзінага кандыдата можа прайсці ўжо ў канцы сакавіка 2015 года. Але ні камуністы, ні лібералы не спяшаюцца вылучаць адзінага кандыдата да пазіцыі. Больш падрабязна распавядзе наш журналіст Дмітрий Лукашук, яму і перадаю слова.
17 лістапада на офісе партыі БНФ чацвёра лідараў абвясцілі аб намеры правесці кангрэс дэмсіл. Адпаведны дакумент падпісалі ад партыі БНФ Алексей Янукевіч, сацыял-дэмакратка Ірына Вештарт, Андрэй Дзмітрыеў з «Гавары праўду» ды Юразь Губарэвіч з руху «За свабоду». Але справа ў тым, што ад пачатку ў перамовах удзельнічалі яшчэ аб'яднаная грамадзянская партыя і левыя са справядлівага свету. Яны гэтага дакумента не падпісалі. А без подпісу хаця б аднаго з іх гэты дакумент наконт правядзення кангрэсу несапраўдны. Чаму АГП не падпісалася пад дакументам, Еўрарадыё тлумачыць Анатоль Лябецька.
Асобныя структуры, удзельнікі тэрмоннага працэса, яны не маюць самага галоўнага, не маюць кандыдатаў, прэтэндэнтаў на ўдзел у працэдуры выбара адзінага кандыдата. Кангрэс не можа адбывацца пры наяўнасці толькі адной персоны, які тады сэнс праводзіць кангрэс. А на нашай перадапошняй сустрэчы высветлілася, што з 7 структур, якія ўдзельнічаюць у кансультацыях, толькі адна структура, аб'яднаная грамадзянская партыя, мае свайго кандыдата, мае юрыдычнае аформленае рашэнне. У ўсіх астатніх на вот той дзень, гэта прыкладна 2 тыдні назад, не было кандыдата.
А вось і не, пярэчыць Андрэй Дзмітрыеў. Гэта Лябецька парушае ўсе працэдуры і ставіць пад пагрозу і кангрэс, і само абранне адзінага ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах 2015 года.
Паслухайце, чаго баіцца Анатоль? Я не ведаю. Ён баіцца, што там з'явіцца нейкае новае імя, там Лукашэнка прыйдзе, ці мы назавём Лукашэнка. Гэта спаборніцтва. Калі ён там адзін, як ён сцвярджае, няхай ідзе ў гэтае спаборніцтва і перамагае сам сябе. Зараз ён чаго баіцца? Паставіць подпіс, даведаешся імя. Ці ў яго ад гэтага залежыць яго рашэнне? Калі там будзе Някляеў, ён адмовіцца, а калі там будзе нікому невядомы чалавек, якога ён дакладна перамагае на кангрэсе, то ён пагадзіцца. Не, так справа не робіцца. Ёсць працэдура. І там не сказана ні ў водным пункце гэтай працэдуры, якую ён таксама абмяркоўваў 6 месяцаў, што спачатку трэба казаць імя. Гэта там некае яго ўнутранае, мабыць, яго хваляванне ўнутранае. Але мы рэагуем на ўнутраныя хваляванні таго ці іншага палітыка, а на тое, што мы на чым мы пагадзіліся. А там сказана, перш працэдура, потым кожны кажа імя.
У Лябецькі яшчэ прэтэнзія. Праводзіць кангрэс у сакавіку-траўні занадта позна. А калі астатнія пагодзяцца правесці яго раней?
Калі б кангрэс быў, напрыклад, на пачатку гэтага года, можна было б на гэта пагадзіцца. А калі ён адкладваецца там на травень, і нам быць увесь час у некім падвешаным там сітуацыі, гэта таксама не вельмі добра палітычна.
Не супраць гэтага і Дмітрыў, калі Лябедзьку так хочацца.
Я не бачу ні праблемаў пераносіць, калі мы пабачым проста тэхнічна, што так гэта магчыма. Ні праблемаў там рабіць у час канец сакавіка таксама цалкам нармальна. Людзі якраз пачнуць прачынацца пасля зімней такой спячкі.
Іншая справа, што самі лідары шукаць кампрамісу не маюць намеру. Кожны стаў у позу. Мы сваю пазіцыю агучылі і будзем чакаць, што нам прыйдуць і скажуць іншыя. Калі так справа пойдзе і далей, то ні кангрэсу, ні адзінага ў апазіцыі на выбарах 2015 не будзе. Бо калі пад згаданымі дакументамі не будзе яшчэ аднаго подпісу, ніякага кангрэсу не можна будзе праводзіць. Дмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
А я нагадаю, што Андрэй Саніков, былы палітвязень і былы кандыдат у прэзідэнты, заявіў, што маральна браць удзел у выбарах, калі кандыдат у прэзідэнты знаходзіцца за кратамі. Нагадаю, што Мікалай Статкевіч, адзіны кандыдат у прэзідэнты, які дагэтуль працягвае заставацца ў зняволенні за ўдзел у мірнай акцыі пратэсту 19 снежня 2010 года. З вами Вольга Міскевіч, мы працягваем нашы тэмы. Як працуе банкаўская сістэма ў Беларусі, тэма для бясконцай дыскусіі. Нагадаю, што на эканамічнай нарадзе, якая адбылася тыдзень таму, кіраўнік дзяржаўнага кантролю Леанід Анфімаў заявіў, што наша банкаўская сістэма гэта свайго роду фінансавая піраміда МММ, бо адбыўся разрыў паміж рэальным сектарам эканомікі і банкаўскай сістэмы краіны. А даручэнне Лукашэнкі зрабіць крэдыты больш даступнымі для народнай гаспадаркі не канальная, бо эканоміка стала закладнікам банкаўскай сістэмы. Што цікава, айчынныя банкі часам як махлярскія арганізацыі выдаюць хітрыя крэдыты, пішуць, што пад 19%, а на самой справе пад 50%. Больш падрабязна распавядзе наш журналіст Артём Мартынович, яму і перадаю слова.
Дэльтабанк прапануе грошы пад 19,9% гадавых у крэдыт. Спрабуем взяць 10 мільёнаў на год.
Крэдыт афармляецца з заключэннем абавязацельнага дагавора страхования. Страховой тариф составляет 7,5% в год от суммы кредита, увеличенная 2,5 раза.
Описывают у банку. Пераплату по кредите наличивают у 4 600 000, а это 46% от кредита, а не 20%, как рекламует сайт банка. Телефонуем консультанту другий раз, и переплата у 4 миллиона снижается до 2 700 000 по тем же кредите на той же термин. Уже новую сумму называют небыто с усими додатковыми платежами. Сюда выходит и плата за стане пакетам паслуг 119 тысяч на месяц. А таксама страхоўка за амаль 2 мільёны. Застрахаваць жыццё ў кампаніі Стравера, напрыклад, можна за 1 мільён на 3 гады на суму 200 мільёнаў, удвая танней. На трэці раз, калі тэлефануем банк, ад страхавання і дадатковага пакунку ўсё ж дазваляюць адмовіцца, але тады стаўка будзе 160% гадавых, а не 20%. Бярэш 10 мільёнаў, аддаеш 26, выгадныя грошы. Чаму так дорага, кансультант патлумачыць не можа. Крэдыт у Альфа-банку прапануюць пад 0,1% на першыя 2 месяцы. Далей стаўка будзе 35%. Тут таксама прапануюць застрахаваць жыццё, але за 134 тысячы. Спрабуем пазычыць 10 мільёнаў на 2 гады.
Страхование и подключение пакета услуг, данные просто пункты позволяют снизить вашу процентную ставку. Если без страхования, процентная ставка только с пакетом услуг составит 38% годовых.
Тлумачить банку. От страхования дозволяют отмовиться, тогда процентная ставка вырастет до 38%. Разам з папраўкамі ў новы банкаўскі кодэкс з кліентаў банкаў забаронена браць камісійныя і іншыя плацяжы, апроч працэнтнай стаўкі па крэдытах. Але пра страхаванне і новыя пакеты паслуг у законе не сказана. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
А цікава, ці вы бярэце крэдыт, ці калі-небудзь можа бралі крэдыт у беларускіх банках? Вам слова.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, Кирилл Ласка, ці брали вы кредит у белорусских банках?
А, да, брали. Брали.
Постоянно берем кредиты, и без кредита вообще жить не можем. Вот, поэтому брали, и все нормально. Ну, проценты раньше были поменьше, наверное, поначалу было под 18%, а второй тоже где-то так, наверное. Ну, это было пораньше.
Кредит брали и были довольны. Я процент не помню, ушло время. Нас конечно. Не обидели.
Нас устраивало, мы брали.
Брала, конечно. Я и недавно взяла вот, малому то ноутбук 8 миллионов нашими, да, взяла. Ну, нормально, все. мне нравится. И мы оформили на 6, а за 3 месяца выплатили очень реально, сгорели наши проценты. Все прекрасно. Я вообще-то доверяю пока. А вот моя подруга на 37 оформила. Ой, не, на 47. И говорит, так как я, говорит, построила себе, вот она пристройку делала, так как она пристроечку эту сделала, то, говорит, уже если бы я купила бы за это деньги на сей момент, то, говорит, мне очень выгодно, почему бы и нет.
Те брали вы кредит у белорусских банков?
Брали, на покупку автомобиля было. Процент, может, 4 или 5, помню, ну, давно было уже. На теперешний момент что-то не доверяется. Кредитная ставка очень большая, было бы поменьше, можно было бы брать.
Кредит не брал, нет необходимости и, в принципе, не рассматривал бы даже.
Это были ваши слова.
Витаю на Еврорадио и Евроновины. Семигадзінныя перамовы аб бюджэце Еўрасаюза выніку не прынеслі. Калі да 1 студзеня не ўдасца дасягнуць кампрамісу, Еўрасаюз пачне ў 2015 годзе працаваць па надзвычайным бюджэце. Гэта азначае, што месячныя расходы будуць складаць 1/12 ад бюджэту 2014 года. Пра гэта паведамляе агенцыя ДПА. Пагадненне павінна было быць дасягнутае не пазней за поўнач аўторка 18 лістапада. Нідерланды хочуць рэканструяваць частку Боінга, які разбіўся ва Ўкраіне. Рэканструкцыя з'яўляецца ключавым момантам у расследаванні. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік Савета па бяспецы Нідерландаў Вім ван дер Веген. Зборам абломкаў на месцы крушэння зоймецца група спецыялістаў ад ураду Нідерландаў і Савета па бяспецы. Таксама важным з'яўляецца вывучэнне інфармацыі з бартавых самапісцаў, радараў, спадарожнікаў, дадаў афіцыйны прадстаўнік Савета бяспекі Нідерландаў. Нагадаю, пасажырскі Боінг 777 кампаніі малайзійскія авіяліні, які ладзіў рэйс па маршруце Амстэрдам-Куала-Лумпур, разбіўся 17 ліпеня на Данецчыне. Усе, хто быў на борце самалёта, гэта 298 чалавек, з іх 70 дзяцей загінулі. Пераважная бальшыня, 196 чалавек, былі падданыя Нідерляндаў. Пачатак прац па вывазу абломкаў стаў магчымым пасля таго, як у суботу прадстаўнікі Нідерландаў і АБСЕ дамовіліся з прарасійскімі ваяўнікамі. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Філіп Хэмманд і дзяржсакратар США Джон Керрі дамовіліся працягваць аказваць ціск на Расію ў сувязі з сітуацыяй ва Ўкраіне. Я абмеркаваў з дзяржсакратаром Керрі дзеянні Расіі. Ёй неабходна пастаянна нагадваць пра яе абавязальніцтва, інакш будзе аказаны ціск, гаворыцца ў заяве Хэмманда па выніках сустрэчы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг черговый раз закликал Россию неоткладно прибрать войски из Украины, и они находятся там у небеспечной концентрации, а так само концентруются на межах, заявил керовник НАТО на встрече министров замежных справ Украины у Евросоюза в Брюсселе. Нагадаю, что тызень тому, после аналогичного заклику Йенса Столтенберга, Россия заявила, что он марно трасе брюссельское поветра. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
З вами Вольга Міцкевіч, мы працягваем нашы тэмы. Беларусь занепакоена тэндэнцыяй пагаршэння сітуацыі ва Ўкраіне. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Па словах Лукашэнкі, ён спадзяваўся, што пасля выбараў ва Ўкраіне сітуацыя будзе развівацца ў лепшым напрамку, у кірунку стабільнасці, але, на жаль, гэтага не адбылося. Цікава, як сітуацыя ва Ўкраіне змагла б змяніцца, калі новаабраныя дэпутаты Верхоўнай Рады яшчэ не прыступілі да сваіх паўнамоцтваў, а Расія працягвае перакидывать и войскоўцев, и военную технику на Донбасс. Чему министр замежных справ Российской Федерации наведу Беларусь, доведаемся с нашего фокусу.
На сустрэчу ў Мінску кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў пераконваў, што Масква не збіраецца маліць заходныя краіны зняць санкцыі.
Санкцыі, канфрантацыя вообще не наш выбор. Мы не собираемся умолять западные страны эти санкции отменить, хотя нам периодически намекают, давайте мы согласуем некие критерии, мы вам скажем, что вы должны сделать, а мы за это будем снимать эти санкции, мы в такие игры играть не будем.
Заявил российский министр. И он означает так само, что в Евросоюзе поступово начинают гучать цвярозые голосы и начинают гучать на вас заклики отримать уроки со зробленных помылок. Правда, не удокладняя, чьи именовито голосы. А вот министр замежных справ Беларуси Владимир Макей нагадал, что наша краина уже несколько годов находится под санкциями. вельмі, і нічого, мовляв, катастрафічного у їх нема. А потім увогуле заявив, що Беларусь виступає за утягування Росії во усходнє партнерство, не глядячи на санкції.
Беларусь продовжить виступати за те, щоб Росія була вовлечена в діяльність даної ініціативи, прежде всього в формі участия в реалізації взаємовигідних регіональних проєктів.
Тлумачить Владимир Макей. Окрім знешньополітичних проблем, міністру так само обмеркували будучее святкування 70-годдя перемоги у Великій Отечественной войне і працю з суайчинниками за межой. Сергій Лавров так само зустрівся у Мінську із керівником країни Олександром Лукашенком. Той передав про його самые добрые слова підтримки президенту Росії Путіну. Я бачу, наскільки у його тепер графік насичений, у основному у тяжким регіоні на сході і фізично, і в плані відлегласті, сказав керівник Білорусі. Згадуючи причини термінового відльоту Путіна з саміта G20 у австралійському Брисбені, тяжко не погодитися. Аліс Пилецький, служба інформації Єврорадіо.
А вось не всі народи регіону Центрально-Сходній Європи спокійно реагують на підтримку керівництвом країни президента Російської Федерації. 16 листопада у Празі пройшов марш у гонор 25-х угодок Оксамітної революції. Шматтисячні удільники цієї акції виказали протест президенту Чехії Мілошу Земану за його проросійську позицію. Під час виступу Мілоша Земана люди почали його освістувати і показувати червоні картки. Неузабаві в бок сцени полетіли яйки. Нехто з протестовців трапив яйком у голову президента ФРГ Йоахіму Гауку, який приїхав так само на урочистості. На нашому сайті, до речі, можна поглядіти відео з цієї акції протесту. Наш журналіст знайшов касірку Віку Єрмакович, закладницю, яка місяць тому пережила обрабуванням свого пункту обміну валют. Що вона робить сьогодні, чи дійшла від стресу? Я нагадаю, що нападник був смертельно поранений супрацовниками правоохоронних органів. Більш подробязно про історію касірки довідаємося просто зараз.
Следший комитет протягивает следство по справе налету на обменник БСБ банка в столице, что здаралося 1 кастрышника. А вось як усё починалося.
Пункт обмена валюты Белсвисбанка, который находится в салоне счастья, проник человек, не установленный пока, с предметом, похожим на пистолет.
Кассирка обменника Вика Ермакович уже вернулась на працу и по всем видать, что узнавилась от стрессу после здарения. Вот что она узгадывая про зброю, якая была у налетчика именовита, ти саправд там был пистолет.
Вы думаете, он мне дал его потрогать? Я не знаю. Я это уже забыла. Я радуюсь жизни, живу. У меня все прекрасно. Я как работала, как все равно так и работаю, только не на обменниках.
Нагадаем, что гучный налет на столичный обменник БСБ банка здарился на территории гандлевого центра «Счастье» 1 кастрышника. Жихар Мастов, який отслужил Брестской десантуры и пропрацовал охоуником в Москве, занял позицию левого хода в обменнике, тиковал калечинеца двери. Дошакавшийся, он упихнул Вику у обменник, але кассирка поспела закрышать. Предпринимальники со счастья замкнули двери ключами, что трешали звонкового боку обменника и выкликали милицию. Праз некалькі гадзін перамоваў снайпер со спецслужбаў незаўважна стрэліў у галаву налётчыку, а 3 лістапада зламыснік памёр у бальніцы. Маці Вікторыі Ермакович Наталля паведамляе пра іншыя дэталі налёту.
Аб этом она не рассказывала, что он ей говорил, о чём они разговаривали. Ну, они о чём-то разговаривали. Ну, короче, она его не злила, пыталась не злить. Гадость уже начали писать, что они знакомы. Нет, она его не знала, этого парня.
У выпадку з абменнікам у шасці сітуацыя вырулілася паспяхова для праваахоўнікаў Вікі і банка. Але не заўсёды злашынцы дзейнічаюць гэтак жа па-дылетанцку. Абменнікі і банкаматы ў Беларусі абчышаюць рэгулярна і ў большасці выпадкаў зламыснікаў не знаходзяць. Самае жахлівае абрабаванне здарылася ў снежні 2009 года ў Мінску. Проста на ганку універсам аўтазаводскі сярод дня налётчык увайшоў у абменнік, апусціў ралеты, выставіў шыльдашку тэхнічны перапынак, а потым па зверску зарэзаў 21-гадовую касірку Таццяну, узяў касу і сышоў. Толькі каля 9 вечара інкасатары знайшлі цела касірки. Не гледзячы на запісы з камер відэаназірання, не людзя так і не знайшлі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Былы нападаючы Барселоны, балгарын Христа Стоечкаў прэтэндуе на пасаду галоўнага трэнера футбольнай зборнай Беларусі. У цяперашні час ён знаходзіцца ў нашай краіне, наведаў трэніроўку беларускай каманды. Адзначу, што Христа Стоечкаў у 48 гадоў. Ён завяршыў кар'еру футбаліста ў 2003 годзе, быў трэнерам зборнай Балгарыі. А вось паводле звестак газеты «Прэсбол», бліжэйшым часам галоўным трэнерам зборнай Беларусі па футболе можа быць прызначаны былы мінскі дынамавец Александр Хацкевіч, які ў апошнія гады быў на трэнерскай рабоце роботі у київським «Динамо». Пакуй же білоруську зборну означає виконуючий обов'язки головного тренера Андрій Зігмантович. Мінська «Динамо» отримала п'яте запар пораження у чемпіонаті континентальної хокейної ліги. Зубри проіграли у гостях лідеру конференції «Захад» Пітерському «СКА» 2-3. Головний тренер білоруського клуба Любомир Покович називає причинами чергового пораження могутний тиск суперника і власні помилки. Опошній матч виїзної серії «Динамо» проведе у середу у Загребі супроть «Медвежчика». У турнірній таблиці «Динамовці» з 43 балами займають 7 місце. До футбольного клуба «Батэ» шмат претензій, заявив Лукашенко. Керівник держави повідомив, що податками тепер обкладуть сродки, які спортові організації отримлюють за межі. І він нагадав, що коли будували стадіон у Борисові, з «Батэ» його попросили визволити сродки, отримані за виход у груповий раунд Ліги чемпіонів, де обіцяли частку потратити на побудову стадіона. Лукашенко зазначив, що у виніку побудували добрий, зручний стадіон. Тим не менш, до клуба є шмат претензій, але гэта наш найлепший клуб, сказав керівник держави. Про те, які менавіта претензії, Лукашенко не удакладнив. Футболісти молодіжної збірної Білорусі не змогли обіграти литовських одногодків у двох товариських матчах. Яни пройшли у Вільні. Спочатку господари поля виграли з ліком 1-0, а після була зафіксована нічия 1-1. У білорусов гол на рахунку Олександра Янченки. Нагадаю, теперішній склад білоруської молодіжки під керівництвом Ігора Ковалевича візьме удел у відборочному турнірі чемпіонату Європи 2017 года. Льосування кваліфікаційних груп пройде у лютому 2015. З вами був Віталій Заблюк. Заставайтеся на Єврорадіо.
Єврозум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Легендарный гурт «Крама» презентует на Еврорадио 5 песен из нового альбома «Белая вода». Концертная презентация диска отбудется, увага, 28 листопада в Минском палаце культуры чугунышников, а у продажи он з'явится на днях. Больше подробно у новинах шоу-бизу. Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусвітнього шоу-бізу. Легендарний гурт «Крама» презентує на Єврорадіо 5 пісень з нового альбома «Білая вода». Концертна презентація диска відбудеться 28 листопада у Мінському палаці культури чигуничників, а у продажі він з'явиться на днях, розповідає лідер гурта Ігор Ворошкевич.
«Білая вода» і «Кільки дорог». На цих піснях ми підняли працю над альбомом. Отрималася вже половина альбома записана в 9-му році була, а друга про 5 років практично. Много того вже залишилося у «Белим», там така назовем это нашим творчим непоразумением с Сержуком. Але, не глядя на это, малось так, что это вот две мои самые любимые песни с альбома.
У Миньону вошли треки «Девчинка со шкляными в очима», «Дякую Богу, а лишь мы идем домов», «Белая вода», «Кольки дорог» и «Песня для сябров». По словах Игоря Ворошкевича, это будет альбом с дорожным характером, який можно назвать лепшим у дискографии «Крама». Послухать новинки от «Крамы» можно на нашем сайте euroradio.fm. Мінський гурт «Гаротниця» виступить на розігреві у «No Smoking Orchestra» Еміра Кустурицы. Мінський концерт відбудеться 13 снежня у «Prime Hall». У Білорусі фолк-гурт відомого сербського режисера сыграє уже у третій раз. Але гэтым разом виступ відбудеться на пляцовце, якая у адрозненні від попередніх палаца республіки і палаца культури МАЗ дозволяє публіці вольно потанчыць. Розігреє «No Smoking Orchestra» білоруський гурт «Гаротниця» так само відомий як деструктивний пожарний оркестр з жаночим вокалом. По словах музыкаў, «Гаротниця» була обрана непосредственно Еміром Кустурицы сярод заявок ад іншых гуртоў. Нагадаем, гурт «Гаротніца» недавно скончыў працу над дэбютным альбомам. Па словах Валерыя Валадзько, стылістычны альбом атрымаўся вельмі розным. Знайшлося месца для ска, джаза, рэгі, панк-рока і нават балканшчыны. У тэкстах гурт па-ранейшаму апявае гаротную жаночую долю. Некалькі песень з новага альбома «Гаротніца» ўжо прэзентавала на Еўрарадыё ў выглядзе сінглаў. «Фінка на краі невылечны». Шукайце іх на нашым сайце. Пукстбэнд представляє сингл «Поранені» про особовий рост, який анонсує новий повноформатний альбом колективу. Можна сказати, що альбом про цілком дорослий особовий кризис, розповідає лідер гурта Сергій Пукст. Дорослий, тому що хотілося сісти від глибоко розпрацьованої у Білорусі теми маленького чоловіка. Сингл записувався у один прийом. Запис зайняв ровно 2 години студійного часу. Було записано 5 треків, однак у сингл увійшли 3 композиції. Пукст тлумачить, що гурт свідомо відійшов від потрекового запису, жадаючи домагчися більш суцільного гучання.
Industrial металічная фармацыя Міністры аднаўляе дзейнасць, згорнутую пасля смерці гітарыста Майка Скачі ў 2012 годзе. Саліст групы Ал Юргенсен сабраў новы склад. У яго ўвайшлі басіст Тоні Кампас, які супрацоўнічаў з Soulfly, бубнач Аарон Россі, які ўжо граў з Міністры ў 2007 годзе, і гітарыст Монте Пітман, які доўгі час граў з Мадоннай. Да каманды таксама далучацца другі гітарыст Сін Кірен і клавішнік Джон Бэкдал. Даты будучых выступаў Міністры пакуль узгадняюць. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Хто выступіць на новай пляцоўцы ў Прайм Хол, даведамся проста зараз у нашай афішы.
Афіша.
20 лістапада найлепшыя лайф-каманды Беларусі выступяць з вялікім сумесным канцэртам на новай пляцоўцы Мінска. Гэта першыя беларускія гурты, якія дадуць канцэрт у Prime Hall. The Tubes прэзентуюць новы альбом, а гурт Акута прадставіць праграму «Лепшыя». The Tubes скончылі працу над трэцім паўнафарматным альбомам, які атрымаў назву «Road to the Big Time» – «Дарога да поспеху». Пасля доўгага канцэртнага перапынку музыкі рады зноў выступіць у Мінску. А вось Акуты ў межах канцэрта выканаюць лепшыя кампазіцыі з альбома. Бумов девочки и космос не існує реальность і сни з 2014 года. 20 лістапада у сталічным палацы Республікі выступіць знакамітая грузінская спявачка Ніно Катамадзе з гуртом «Інсайд». Праграма будзе прысвечана 15-годдзю сумеснай дзейнасці музыкаў. Спявачка выйдзе на сцэну ў суправаджэнні струннага аркестра пад кіраўніцтвам Нікало Зарачвелі і пры ўдзеле духавога ансамбля «Джорджіан Брас». Праграма мінскага канцэрта трымаецца ў сакрэце. Гурт «Джей Морс» святкуе 15-годдзе. Юбілейны канцэрт з гэтай нагоды адбудзецца 22 лістапада ў сталічным «Прайм Хол». Праграма юбілейнага канцэрту будзе ахопліваць розныя этапы творчасці «Джей Морс». Прагучаць песні, якія даўно не гучалі, таксама слухачы пачуюць і шмат новых кампазіцый, якія складуць будучую пластінку калектыву. А тым часам гурт «Ленінград» выступіць 23 лістапада ў палацы спорту. 30 секундаў да марсу з праграмай «Каханне плюс палкасць» ляцяць у Мінск. Гурт Джареда Ішэна на лета папрасіў арганізатараў канцэртаў анансаваць іх выступы на мове той краіны, дзе яны выступаюць. Адпаведна, праграма чарговага канцэрта амерыканцаў у Мінску, запланаванага на 4 красавіка, мае назву «Каханне і палкасць».
Гэта была праграма «Еўразум». З вами была Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.